Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Чүйдөгү бир катар айылдардын тургундары алдамчыларга алданып, 5 миллион сомго жакын каражаттан айрылганын айтып чыгышты. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Азаттыкка маек куруп, Сириядагы кырдаал жана аймактагы коопсуздук ушул сыяктуу суроолорго жооп берди. Биздин толкунда болуңуз. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Алгач Бакыт Төрөгелди соңку жаңылыктарды айтып берет.
Бишкектеги номер 1 тергөө абагында ачкачылык кармап жаткан социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун ден соолугу начарлап, өз алдынча баса албай калганы айтылды. Бул тууралуу адвокат Айбек Турдуев 16 январда билдирди. Анын айткандарын партиялаш Кадырбек Атамбаев Facebook-тагы баракчасына бөлүшкөн.
Я посетил
Мен Темирлан Султанбеков менен жолугуп чыктым. Анын саламаттыгы начарлап жатат, сол буту ошондой эле кыймылдабай жатат. Ал өз алдынча баса албай конвойлордун жардамы менен же таяк менен гана басууда. Бутунда чоң шишик бар. Бул кан айланууунун начар болуп жатканын кесепети болушу мүмкүн, деди жактоочу. Жазат кароо кызматы азырынча бул адвокаттын сөзү боюнча комментарий бере элек. Мекеме буга чейин Султанбековдун абалы канааттандыраарлык экенин билдирген. Андан тышкары басма сөз кызматы ТИЗО 1 милиция кызматкерлеринин тыкыр көзөмөлүндө экенин кошумчалаган болчу. 13 январда жазат кароо кызматы Султанбеков милициялык комиссиянын кароосунан өткөнүн Азаттыкка кошумчалаган. Мекеме Султанбеков 2024 жылдын ноябрынан бери ачкачылык кармап баштаганын, шире, суу жана дан кошулган суусундуктарды ичип жатканын кошумчалаган. Социал демократтар партиясынын лидери 26 жаштагы Темирлан Султанбеков, партиянын мүчөлөрү Ирина Карамушкина жана Роза Түрксевер 2024 жылдын 13 ноябрынан бери камакта. Аларга кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын доошун сатып алуу беренеси менен айып коюлууда. Шектүүлөр бул айыпты четке аккан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда 2025-2026 жылдары өлкөдө коррупциянын деңгээлин 5-10% чейин кыскартууну пландап жатканын, ушул тапта көрсөткүч 30-40% экенин билдирди. Ал буга чейин жемкорлук 70-80% чейин жеткенин айтты. Бул тууралуу атайын кызматтын төрагасы Бишкекте билим берүү тармагынын кызматкерлери менен жолугушууда билдирди. Президент Садыр Жапаров 2024 жылы 31 декабрда коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөтүү тууралуу мыйзамга кол койгон. Ага ылайык, коррупция беренеси менен соттогондорго мамлекеттик кызматтарды иштөөгө өмүр бою тыюу салынат. Кылмыш жаза кодексинин коррупция жана шалаакылык беренелер менен айып тагылгандар күнөөсүн мойнуна алуу боюнча тергөө менен келишим түзүп, келтирилген чыгымды толугу менен төлөгөндө ушул беренелерди каралган жазанын жарымын абакта өтөшү керек. Казакстандын түндүгүндөгү Костанай облусунун Житикара райондук соту өрттөн каза болгон 5 баланын энесине өкүм чыгарды. Бул тууралуу Азаттыктын казак кызматы соттун басма сөз кызматына шилтеме берип жазды. Иштин материалдарында аял балдарынын улуусуна мешке от жагынып тапшырып, аларды кароосуз калтырганы айтылат. Соттолуучу өз күнөөсүн толугу менен мойнуна алып өкүнүп жатканын айтып, аны эркиндигинен ажыратпоону өтүндү. Ага коюлган беренеде жаза катары 5 жылдан 10 жылга чейинки эркинен ажыратуу чарасы каралган. Сот эң аз мөөнөт 5 жыл экенин белгилеп, аялдын жашы жете элек баласы бар экенин эске алуу менен убактылуу эркиндигинен ажыраткан жок. 2024 жылдын 11 октябрында Казакстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, Житикара районундагы жеке менчик короодон өрт чыккан жерде урандылар арасынан 5 баланын сөөгү табылган. Армениянын тышкы иштер министрлиги Орусиянын бул өлкөдөгү элчиси Сергей Капыркинге нота тапшырды. Министрлик мындай дипломатиялык кадамга 12 январда Россия 1 телеканалындагы Армениянын суверендүүлүгүнө жана аймактык бүтүндүгүнө каршы келген көрсөтүү негиз болгонун белгиледи. Вести недели программасынын алып баруучусу Дмитрий Киселевдин кайсы сөздөрү Армениянын суверендүүлүгүнө шек келтиргени маалыматта белгиленген эмес. Берүүдөгү сюжеттердин бири Армения менен Азербайжандын мамилесине арналган. Киселев Ереван үч тараптуу келишимдеги өзүнө жүктөлгөн милдеттенмелерге көңүл бурбай жатканын белгилеген. Ал Армения өкмөтүнүн Орусия менен байланыштан кайтып, Евраш аракетке кошулуу жараянын баштоо тууралуу мыйзам долбоорун комментарийлеп, силердин тандооңор эч кандай жакшы нерсе менен бүтпөйт деген. Армениянын премьер министри Никол Пашинян Азербайжан толук Арабактагы көзөмөлүнө алган кезде жана эки өлкө ортосунда чек ара сүйлөшүүлөрү оңой эмес болуп жаткан чакта жамааттык коопсуздук келишими уюмуна таяна албай койгонун бир нече жолу кайталаган. Армениянын өкмөтү 9 январда Евраш аракетке кошулуу жараянын баштоо тууралуу мыйзам долбоорун жактырган.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтында. Уктуруубузду улантабыз. Чүйдөгү бир катар айылдардын тургундары алдамчыларга алданып 5 миллион сомго жакын каражаттан айрылганын айтып чыгышты. Алар милициялардын арызына көңүл бурбай жатканына даттанышууда. Бирок укук коргоо органы мындай даттануу болгонун, бардык арыздардын негизинде бир кылмыш иши козголуп тергөө жүрүп жатканын маалымдады. Укугум бар программасында ушул маселе тууралуу кеп болот. Аны кабарчыбыз Замира Кожобаева даярдады.
Сокулук районунун тургуну Магомед Жабраилов интернеттеги Лалафоо аркылуу 2 автоунаасын, 2007-жылы чыгарылган Mercedes Benz Sprinter жана 2004-жылкы Toyota RAV4 унааларын сатыкка койгон. Көп өтпөй Москва районунун Сергей аттуу тургуну байланышып, автоунаалардын акчасын бөлүп төлөөгө сатып алууну сунуштаган. Белгилүү себептерден улам биз Сергейдин толук аты жөнүн ачык айтуудан азырынча карманып турууга мажбурбуз.
Мы по Лалафо продавали машины. 2 автомобиля, RAV4 2003 года и Mercedes-Benz Sprinter 2007 года. А передали эти машины мы.
Алар 2 автоунаанын акчасын бир айдын ичинде бөлүп төлөп берүүнү убада кылышты. Биз макул болдук. Аялы жана уулу менен чогуу үйгө келип, унааларды алып кетишти. Бирок бир айдан кийин такыр байланышка чыкпай жок болуп кетишти. Биз алардын жашаган жерине бардык. Аялы чыгып, күйөөмдүн башына иш түшүп калды, бир аз күтө тургула, акчаңарды берет деп жолго салган. Бирок убакыт өткөнү менен эч кандай акча берген жок. Көрсө, алардын андай шылуундугун айылдын баары билет экен. Бизге окшоп, эшигин кайтарып, акчасын алдырган малын доолаган адамдар ошончо көп экен. Биз ошол жерден 10 чакты адам табышып, WhatsApp группа түздүк. Милицияга кайрылдык. Бирок милиция биздин арызды алуудан баш тартып, кылмыш ишин козгогон жок.
Нигде конкретных ответов мы не получили. До сих пор уголовные дела у некоторых людей даже не завели, по непонятным причинам отказывают.
Магомед Жабраиловдун унаалары келинчеги Патимат Алиеванын атында болгондуктан Москва райондук милициясына да Патимат Алиеванын атынан кайрылышкан.
Касаемо именно моих машин, что мы их нашли, сначала нам сказали.
Унаанын бирин спринтерге ишеним кат жаздырып кетишкен, ал эми Toyota унаасына жазып берген эмесмин. Милиция бир убакта машинаңыз табылды, унаа жуугуч жайда экен деген. Ал жака барсам, алып кетти деп коюшту. Милиция эмне үчүн ал унааларды камакка алган жок? Суроо көп, кыскасы.
Над этим делом конкретно заняться никто не хочет, никто не работает.
Деди Магомед Жабраилов. Ушул эле адамдын алдамчылыгына даттанып, Москва районундагы Петровка айылынын тургуну Калысбек Досматбек уулу да милицияга кайрылган. Булар ал адамга 10 букасын алдатышкан.
Адам Чалбаев Досмат Лалафого эме киргизет букаларды. Анан бул киши чалып рассрочкага сурайт. Жумасына 100 000 берем деп 600 000 договор кылышат. 10 буканы. Башында 1-2 жолу берди. Анан уже бербей баштады. Анан үйүнө бардык. Биз чере сураштырып, атам апам болуп, өзү эле эмес, баласы экөө келип алып кетишкен болчу. Анда дагы анан үйүнө барсак үйүнөн чыкпайт. Үйүндө бардык камералар коюп койгон. Башында биз барып ала албай жүргөн кезде акчаны заявление жазабыз десек, ушундай жооп берген, заявление жазсаңар жазып бергиле, годами будем судиться деп койгон. Көрсө бардык айылдары, айланадагылар, кишилер мунун ушундай иш менен алектенгенин баары билчү экен. Биз эле экенбиз билбеген чындыгында. Үйүндө тракторлору, малдары көп болчу. Үйдө турат торпокторуң деген. Алып кетели десек, үйдө камералар бар экен, коркутуп койду. Только попробуй депчи, кирип эле көр, мен сага заявление жазам деп. Анан тескерисинче бизге иш козголуп, биз эме болуп жүрбөйлү деп кире албай жүрдүк. Акчага эмес, чындыгында бул адам көп адамдарды алдаган үчүн заявление жаздым башында. Жазсам бул мен арызымды отказ кылып койду биздин РОВУда Московский. Отказ кылгандан кийин прокуратурага келди. Прокуратура аны 14 күн ичинде карайт экен. Анан кайра прокуратура отказ кылып, анткени бул киши буга чейин 2-3 жолу ушундай арыздар менен кармалып, сотко жетпей чыккан экен. Ошол эле жылы дагы чыккан экен, 2024-жылы. Чыкканда эле кайра баштаганда, анан меники кайра РОВУДга барды, ишим барганда алар кайра отказ кылабыз деди. Биз бул менен иш козгой албайбыз, бул гражданский деп өздөрүнүн аркасын ойлоп койдубу, билбейм. Прокуратура бизге иш козгоп койсо, биз эмне кылабыз, башыбыз эки эмес деп койду следователдер өзү. Прокуратурага келсем, ушул окшогон дагы бир болсо, дагы бир заявление болсо, анда буга иш козгойбуз деп мага ушундай уверенно айткан. Мен издей баштадым, чындыгында надежда менен издеп баштадым. Исмилерге бере баштадык, анан бул Магомедтер менен Юлия, ушул окшогон кишилер менен уже таанышып, биз группа создавать эттик. Баардыгыбыз арыз жаздык, барсаң эле баягы эле жооптор. мындай гражданский болуп атат, бул мен иш козголбойбуз. Бирок ал жерде уже гражданский деген менен 5-6 минимум заявление бар болчу.
Калысбек Досматбек уулу ошентип шектүүнүн эшигин кайтарып жүрүп, Патимат Алиеванын күйөөсү Магомед Жабраилов менен таанышат. Дагы 4-5 адам кошулуп, милицияга чогуу арыз жазышат. Бирок дагы деле кылмыш иши козголбойт.
Кимди ким башкарат, мен деле түшүнбөй калдым да. Негизи роодун үстүнөн прокуратура караш керек болчу. Прокуратура иш козгогула деп добро берсе деле, тигилер козгогон жок. Анан башында негизи гражданский болгондо деле мен эң башында следователдер келип бизди мындай көздөштүрүш керек болчу экен. Буну кийин түшүнүп атабыз. Чын эле алдым беле, алган эмес беле, анткени ал свободно эле жүрдү да ал кезде. Бизди көздөштүргөн жок. Опер группа негизи РОВУДУНУ алып келип издеп неме кылган жок. Мен следователге кайрылсам, эми опер группа алып келбей атса, мен өзүм барып алып келмек белем деп кой да. Менин ишим башка деп тергөөчү. Бул опер группа өзүнүн ишин кылбай жатат деди мага ачык эле. Ошол кезден бери эле жүрөбүз.
Деди Калысбек Досматбек уулу. Ушундан улам жабырлануучулар Москва райондук Кант шаардык ички иштер бөлүмдөрүнүн тергөөчүсүнө ишеним кеткенин билдирип, ишти Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгына берүүсүн өтүнүп, октябрь айында башкы прокуратурага кайрылышкан. Башкы көзөмөл органы бул иш боюнча чара көрүлүүсүн талап кылган соң, кылмыш иши Москва райондук ички иштер бөлүмүндө козголуп, ишти иликтөө бир кезде кылмыш ишин козгоодон баш тарткан тергөөчү Денисбек Элчибек уулуна берилген. Жабырлануучулар маалымат каражаттары аркылуу өлкөнүн башкы бийлигине, ички иштер министрине, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке жана президент Садыр Жапаровко кайрылып, адилеттик сурашууда.
Ну не может такого быть, что целое РОВД и целые несколько РОВД нескольких районов не могут задержать, справиться с одной семьей.
Биздин март-апрель айындагы арыздарыбыз боюнча кылмыш иши козголбой, мурда да бир нече жолу алдамчылыкка айыпталган Сергей Овсянниковго эч кандай чара көрүлгөн эмес. Кант шаардык, ысык-ата, Москва райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн кызматкерлеринен шарт түзүп бергендигинен улам бизди сызга отургузуп кеткен шылуун Кыргызстандан тышка качып кетүүгө жетишти. Ошондуктан бизде анын артында милиция кызматкерлери турабы деген күмөн санаа пайда болууда. Анткени жакында эле уулу менен аялы бул иште күбө катары өткөрүү аракети жасалып жатканын уктук. Алар күбө болушу мүмкүн эмес. Аялы да, баласы да дайыма Сергей менен чогуу болушкан. Менин унааларымды алганы дагы чогуу барышкан. Башкалардын малдарындагы чогуу машинага жүктөп кетишкен экен. Кантип эле күбө болуп калышат?
И жена, и сын. Они уже никак не могут быть свидетелями. Они прямые соучастники, они уже.
Деди Магомед Жабраилов. Башкы прокуратурага жазылган арызга шылуунга мүлкүн алдаткан 6 киши кол койгон. Алардын ичинде Бахрам Кадыров, 8 букасын жана 3 уюн, жалпы 1 200 000 сомдук малын. Патимат Алиева жалпы 2 000 000 сомдук 2 автоунаасын. Тойчубек Орунбаев жалпы 950 000 сомдук 9 баш букасын. Калысбек Досматбек уулу 600 000 сомдук 10 букасын, Сыргак Тезекбаев 210 000 сомдук 2 уюн алдырган. Булардан тышкары дагы 10 чакты киши шылуунга алдангандардын WhatsApp тайпасында мүчө болушкан. Алардын айрымдарында Сергейдин колу менен жазылган тилкаттар, уйларын унаасына жүктөп берип жатканы тартылган видео тасмалар бар. Даттануучулардын айтуусу боюнча азаттык алдамчылык кылганы айтылып жаткан жарандын өзү, үй бүлөсү жана жакындары менен байланышууга аракет жасап, жыйынтык чыккан жок. Ички иштер министрлиги бул адамдарга карата жазылган арыз дооматтардын негизинде кылмыш иши козголгонун билдирди. Министрликтин басма сөз кызматы кызматкери Замир Садыковтун азаттыкка билдиргенине караганда, арыздардын баары бириктирилип, Москва райондук ички иштер бөлүмүндө иш тергелип жатат.
Чүй облусунун Москва жана Жайыл районунун бир нече тургуну арыз менен милицияга кайрылышып, Москва районунун Предтеченко айылынын тургуну 1977 жылы туулган оосу ишеничке кирип, алдоо жолу менен мүлктөрүн, тактап айтсак, трактор, бодо малдарын алып изин жашырып кеткенин билдиришкен. Аталган окуялар боюнча кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголгон.
Милициянын маалыматына караганда, Сергейдин үстүнөн 5 факты боюнча кылмыш иши козголгон. Ал эми шектүү изин жашырып кеткенине байланыштуу издөө жарыяланган, сыртынан камакка алынган. Юристтер жарандардын укугун билбегени, алардын алдамчыларга алданып калуусун негизги себеп экенин айтып келишет. Адвокат Нурсултан Жаныбек уулу ушундан улам сызга отуруп мүлкүнөн ажырап калган жарандар дагы деле көп болуп жатканын азаттыкка билдирди.
Ар бир сомду ушул кагаз түрүндө түшүрүп, мыйзам чегинде ушул юристтер менен бир сыйра кеңешип, келишим аркылуу күбөлөндүрүп, нотариустан күбөлөндүрүп анан кийин ошол адамдын кандай жүрүп эртеңки күнү бере турган кепилдик катары башка бир мүлктөрү болсо, бул эртеңки күнү өзүнө дагы коопсуз болот.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, былтыр 8 айда шылуундукка байланыштуу 10 000 ашуун кылмыш иши козголуп, анын ичинен 7705 иш ачылган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви azattik.org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттыктын кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Жакынкы чыгыштагы кырдаалдын улам өзгөрүп жатышы чөлкөмдүн, анын ичинде Борбор Азиянын коопсуздугуна кандай таасир этет? Расмий Бишкек Сириядагы кырдаал боюнча кандай көз карашта жана кыргыз жарандарды кайтаруу иштери уланабы? Сирияга кеткен кыргыз жарандарынын так саны барбы? Ушул суроолордун тегерегинде коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Азаттыкка маек курду. Азыр ошол маектен үзүндү уксак.
Мына жакынкы чыгыштагы Сирияда болгон окуя дүйнөнүн көңүл борборунда, ал жактагы кырдаал тездик менен өнүгүп атат. Мына билесиз, ошол эле Башар Асадтын режими кулагандан кийин мурдагы козголоңчулар бийликке келди. Анын ордуна Хаят Тахрир Ашшам тобу баш болгон мурдагы козголоңчулар дагы азыр сүйлөшүүлөр дагы жүргүзүп атат. Учурда дүйнөдө 10 жылдардан бери жаңжал болуп жаткан бул аймакта окуялар кандай өнүгөт деп баары көз салып турган дагы учур. Бул жаатта Кыргызстандын бийлиги, коопсуздук органдары дагы көз салып турса керек. Сириядагы абал боюнча азыр эмнелерди айта аласыз?
Эми Сирияда азыркы мына эксперттер көргөндөй эле биз ошо көз салып турабыз. Биздин атайын кызматтар дагы иштейт, ачык эле айтайын. Баары мамлекеттик органдар, тиешеси бар мамлекеттик органдар баары көз салып турат. Биз болсо качылык ошол боюнча маалыматты убагында алып турабыз, аны анализ деп атабыз. Эми билесиздер, бул Сирияда окуя өзүң айткандай 10 жылдан ашык убакыт болбоду. 11-жылда да жанагындай шайлоодо болгон келишпестик, нааразычылыктар акыры келип анан жарандык согушка алып келген. Аягы бүтүп атып, мына эми 24 жылдын соңунда бийлик алмашуу менен бүттү. Башар Асад болсо качып кетти, ордуна болсо жанагы өзүң айткандай азыр ХТШ уюму бар, анын Жулайни деген жетекчиси менен алар бийликке келишти, убактылуу өкмөттү түзүп алып азыр ишмердүүлүк жүргүзүп атат. Эми кырдаал баардыгы тынч сонун болуп кетти, ошо менен бүт проблема түгөн дегенден алысмын. Билесиңер, бул 3 жыл мурда эмеде дагы Афганистанда ушундай болгон. Талиптер бийликке келгенде абдан чоң бир кандайдыр окуялар болгон, хаос боло кездештирген. Көп эл аралык уюмдардагы эксперттер айткан, бул көпкө чыдабайт, алар көпкө чыдабайт, жакында кайра бийлигин алдырып ийет деген ушундай божомолдор да айтты эле. Бирок 3 жылдан бери Талибан өзүнүн бийлигин сактап келатат. Ошон ичинде жанагы элдердин кадимки көп проблемаларын чечкенге аракет кылып атат. Афганистанда билесиңер кандай проблема, бул биринчи жакырчылык.
Сириядагы кырдаалчы?
Сириядагы кырдаалда мен ошого аналогия кылып келатам да. Мына эми 11 жылдан бери ушинтип тирешип келип, даже жарандык согуш болуп, канча деген жүз миң деген адамдар өлүп, миллиондогон адамдар чыгып кетип, шаарлар бор кыйроодо калып турган мамлекет кантип бир айда эки айда оңолуп кетсин? Ага эч ким ишенбейт да. Анын үстүнө аякта көптөгөн уюмдар бар. Мына азыркы ХТШ деле уюм деле Бириккен Улуттар уюму тарабынан, башка эл аралык мамлекеттер тарабынан деле бул террористтик уюм деп табылган. Ошонун ичинде эң бизди жанагындай кооптондура турган биздин Орто Азия мамлекеттеринен жана кошуна жана Кытайдын Синжан Уйгур автоном районунан дагы барган 10 000 деген адамдар бар. Эми азыр саны 10 000 жакын адамдар бар дейт. Алар кээ бирөө азыр ошолки убактылуу өкмөттүн жанагындай өкмөттүк уюмдарга киришти да. Андан тышкары башка уюмдар дагы бийликке биз дагы укуктуубуз деп бийлик талашабыз деп турган кырдаал ушундай. Азыр ошондой абдан опукталдуу мезгил болуп турат да Сирияда. Кандай болбогон күндө дагы Сирия эли абдан кыйналып бүттү. Азыркы келген жетекчилер айтып атат, убактылуу өкмөттүн жетекчилери айтып атат, биз деген башка мамлекеттер менен ишибиз жок, биз Сирияда биз жана Башар Асад менен гана күрөшүп келгенбиз. Мына ошо бийликти аларды кетириш керек болчу, аны кетирдик, мына бийликке келдик. Эми Сирияны биз өнүктүрөбүз, Сирияны жаңы жолго салабыз деген сөздөрүн айтып атпайбы? Ошондой эле болсо экен деп атам. Бирок ошондой болгонго чейин убакыт керек, көптөгөн мүмкүнчүлүктөр керек. Анын үчүн жалаң эле өзүлөрүнүн күчү жетеби жетпейби ким билет. Тегеректеги мамлекеттердин көз караштары кандай болуп атат? Мына азыр көрүп атабыз. Израилде аякы жанагы Голан бийиктиктерин өзүлөрүнүн аскерлерин киргизип, алар буфер кылабыз деп атат, коопсуздук буферин түзөбүз деп атат. Турциянын дагы аякта кызыкчылыгы бар, Американын кызыкчылыктары, кошуна Ирактын кызыкчылыктары, Иран мамлекеттеринин кызыкчылыктары бар, чоң мамлекеттер, Россиянын кызыкчылыктары бар. Россиянын аякта эки базасы бар эле бирөөсүңөр. Авиационный базасы бар эле, жана бирөө Хмеймимде дагы бир аскерлердин базасы бар эле. Мына ал кете элек. Ошонун баары кандай жолго түшөт? Ошону тынчтык жолу менен, алар менен сүйлөшүү жолу менен бүтүрөбү же дагы бир жаңжалга алып келеби деген көп коркунучтар бар да, опукталдыктар бар. Мына ошол экинин баары биз байкап турабыз.
Азыр байкоо гана салып турабы кыргыз бийлиги же кандайдыр бир сүйлөшүүлөргө басымдылабы?
Жок, пока эми түздөн түз сүйлөшүүгө биз бара элекпиз. Байкоо салып атабыз, конечно. Эгерде ошондой сүйлөшүүлөр керек боло турган болсо, бул ошол жердеги кырдаалды стабилдештирүүгө, тынчтыкты сактоого, анан жанагындай коркунучтардан чакырууларды алдын ала иш кыла турган болсо, конечно, контактка баргандан биз качпайбыз, наоборот барыш керек, сүйлөшүш керек. Билесиңер, мына Сирия азыркы бийлик келдикте эле биз Сириядагы жанагы эмелерде оппозиция кармап жүргөн курдтар кармап турган жерде лагерлер бар эле. Ошол жерде илгери баягы Сирияда жарандык согуш болуп турган кезде биздин жарандар көп кетпеди эле, бир 700 700ге жакын кишилер кетти деп жүрбөдүк элек. Андан да көп болуш керек эле. Мына ошол жерде алданып кеткен бар, үч категория бар. Алданып кеткендер бар, кызыгып кеткендер бар, жанагы акчага кызып. Кээ бирөө болсо бияктаг бир кырдаалдар менен эптеп барып ошол жактан бир оокат кылып кетем деген үмүт менен баргандар, анан үчүнчүсү фанаттар бар болчу.
Фанатикалдар. Ушул жерден гана сурагым келип атат, ушуну улай Борбор Азия үчүн ушул кызык болгон нерсе ал жактагы топко кошулуп кеткен ушул жарандардын абалы да.
Да.
Анан ушул Сириядагы куралдуу топтордун катарында кыргызстандыктар дагы бар экендиги буга чейин дагы айтылып келет. Кыргыз бийлиги бул тууралуу кабары барбы жана алардын саны канча болушу мүмкүн?
Эми азыр мен так мынча киши деп точно айта албайбыз азыр.
Болжолдун
санын айтыш мүмкүн. Жарандык согуш болуп атканда аяка кеткендин саны бир 700 ашык киши деп жүргөнбүз. Бирок андан бери мына биз азыр көптөрүн бала бакыранын баарын алып келдик да. Акыркы 3 жылдын ичинде биз 600 ашык 700 жакын балдарды жана айымдарды алып келдик, энелерин. 6 этап менен бияка алып келип, реабилитация иштерин жүргүзүп, жана алар көптөрүн баарында жаш балдар, аякта төрөлгөн балдар дагы кыргызча да билбейт. Алар эч качан медициналык жардам алган эмес, билим жок. Мына ошолордун баары тең бир сыйра 2-3 айдан кармап реабилитационный центрге Үскөлдө кармап, аларга бүт медиктердин эмесинен изилдөөсүн өткөзүп, социалдык кызматкерлер менен алар психологический иштерди жүргүзүп, даже биз молдокелерди биздин жанагы муфтияттын адамдарын тартып ошого алар менен иш жүргүзүп, анан азыр мына үйлөрүнө кетти, туугандарынын үйүндө жүрүшөт. Биз аларды эми билимге тартыш керек болот, мектепке тартыш керек болот жаш балдардын баарын. Алардын баарын жана медициналык жактан көзөмөлгө алыш керек. Оор кышкандары бар экен. Төрөлгөндөн бери бир да жолу медиктер аларды караган эмес да. Аялдар дагы ошондой ушундай катаал шартта лагерлерде, палаточный городокто жашап жүргөн эмелер экен. Аларга да жардам бердик. Мына мамлекет, биздин президент өзү ушул экини колго алып, өзү көзөмөлдөп, мына биз секретариат ошол экинин мамлекеттик органдардын баарын баштап ошол экинин баарын ишти бүтүрүп алдык. Эми азыр 4-5 деген ар кайсы жерде эмелер бар. Кээ бирөө болсо келбейбиз дегендер да чыкты. А кээ бирөө болсо узун узун мөөнөттөгү кесилип кеткендер бар, түрмөдө жаткандар бар. Анан алар өзүлөрү кое бербейт. Анан мына азыр аракет кылып атабыз да, бир 4-5 жакында биздин жана ЮНИСЕФ деген бар, бирде ООНун организациясы. Ошолор менен биргелешип алып туруп дагы бир 4-5 баланы алып келели деп аракет кылып атабыз.
Сириядан.
Ошолорду алып келип алсак, биз мамлекет катары өзүнүн милдетин аткарышыбыз керек да. Ал жаш балдарды кандай күнөө?
Мына ушул Сириянын жаңы өкмөтү Тажикстандык ушул жаранды коргоо министрлигиндеги жогорку даражалуу кызматка бергени азыр маалымдалып атат. Арасында ушул биз сөз кылган Борбор Азиялык Тажикстандык жаранда бар. Мындай дайындоолор Борбор Азия мамлекеттерине эмне коркунуч жаратышы мүмкүн? Айрымдар ушул Борбор Азиялык согушкерлер өзүнүн өлкөсүнө барып ислам революциясын уюштурушу мүмкүн деген дагы версияларды айтып атат. Бул кооптуулук барбы?
Эми биз Афганистанда көрдүк да, азыр ислам эмираты деп түшүп алды, Афганистан ислам эмираты деп көтөрүп алды. Эми булар деле азыр халифат курабыз дегендей урандар менен жүргөн да ошол уюмдар. Азыркы бийликте турган уюм эмес, андан тышкары он чакты уюмдар бар. ошон ичинде ИГИЛ да бар, жанагы Аль-Кайданын эмелери да бар, анан жанагы исламский джихад дегендер бар, жана баягы бизден качкан ислам Өзбекстан ислам кыймылы деген бар, ошонун мүчөлөрүн бар, толтуран андайлардын бар. Азыр аларда бийлик талашып турган мезгил. Эгерде алар только ошо Сириянын ичинде Сириянын бийлигин түптөп, ошол экинин коопсуздугун камсыздап, ошол эки Сириянын гана аймагында гана өз ишин алып барабыз десе, бул бир маселе. Жок, биз өзүбүздүн туулуп өскөн жерге барабыз, ошол жерге барып туруп ислам мамлекетин курабыз, ошол жерге барып өзүбүздүн шарт үстү коебуз десе, ал экинчи маселе. Биз андайга жол бербейбиз. Ачык айтайын, биз андайга жол бербейбиз. Биз жалаң эле бул жактан жалгыз эмеспиз. Биз кошуна мамлекеттер менен биргелешип, жанагындай жамааттык уюмдар менен, регионалдык уюмдар менен биргелешип алып туруп, андайга жол бербейбиз. Бирок биз көзмөлүп туруп, андайга келиш эми кандай болот билбейм. Кээ бирлер чоң уюмдар ойнобойюп, ар кандай интрига кылып, Борбор Азияны мындай кандайдыр бир солкундатып ийебиз деген аракеттер кылбаса, конечно, биз андайларга жол бербейбиз мамлекет катары. Анын баары көзөмөлдө. Анан кээ бир жеңил ойлук кылып, мына алар моунтип эле жеңил жол менен акырын бийликке келсе болот турбайбы деген жеңил ойлук кылып турган баягы биздин эмелер бар, баягы баш айлангандар да бар да. Алар болсо мына биз да кылабыз деп эмете турган болсо, ачык айтайын, алардын биздин атайын кызматтар, укук коргондор, алар көзөмөлдө. Бирин дагы андай радикалдуу жолго мамлекеттик коопсуздугун, улуттук коопсуздукка кандайдыр бир коркунуч келтире турган иш алып иштерге биз аларды андай мүмкүнчүлүк бербейбиз. Мамлекет бийден абдан чечкиндүү иш алып барабыз.
Мурат мырза, эми мына өзгөрүңүз учурунда азгырылып кеткен жарандар жөнүндө дагы сөз кылдыңыз. Мына ал жактагы өзгөрүп аткан кырдаал жөнүндө дагы сүйлөштүк. Буларды комплекстүү караганда Кыргызстан мындан кандай сабак алышы керек жана кандайдыр бир өзгөрүү, кандайдыр бир кадамдарга барыш керек?
Эми Кыргызстан, биз Кыргызстан жалаң ал жактагы эмес, биздин өзүбүздүн кечээки эле тарыхыбыздан көп сабак алып атпайбызбы? 30 жылдын ичинде бизге эмне деген өзгөрүүлөр болду? 3 жолу мамлекеттик төңкөрүш болду. Жөндөн жөн болгон жок да, элдер эптеп бийлик алмаштыруу деген максат кылган жок да. Ошол мурдагы бийликтердин болгон элге болгон мамилеси, биздин мамлекеттин жолун бууп коюп отургандай процесстер жүрдү да. Өзгөчө жана коррупция деген бизге абдан тамыр жайып, мамлекетибизди жок кыла турган деңгээлге келип калган да. Мына ачык айтсак, мына ошол процесстер менен азыр күрөшүп атабыз. Биз андан чоңураак өз сабак чыгарып атабыз. Анан бирок эми жанагы азыр сыртта болоткондо, конечно, орустарда жакшы сөз бар: дурак только делает на собственном опыте делает ошибки деген да сөз бар. Азыр мен точно эме формулировкасын эсиме чыгып атат. Биз азыр мамлекеттүүлүктү бекемдешибиз керек, түптөшүбүз керек. Мына ошо түптөө процессинде жүрүп атабыз. Биз мындан дагы мамлекеттүүлүктү бекемдешибиз керек. Эл арасындагы ынтымакты, билимдикти мындан дагы жогору деңгээлге жетиш керек, билимдеш керек. Биздин улуттук коопсуздук, мен ачык айтайын, мен улуттук коопсуздук кызматында көп жыл иштеген, 20 жылдан ашык иштеген адам катары, 25 жылга жакын иштегем. Баары айтат, улуттук коопсуздук жанагы эле күч түшүндөрдү түзөт деп. Жок, эң негизгиси бул биздин улуттун, элдин ынтымагы менен биримдиги, бул ушу улуттук коопсуздуктун камсыздоонун кепилдиги. Бул бир жагы, анан бирок мамлекеттик органдар тиешелүү биздин күч түшүндөрдүн баарын тең тиешелүү деңгээлде биз аны кармашыбыз керек. Алар машыгууда болуш керек, аларда керектүү техникалар болуш керек, курал жарак болуш керек. Алардын айлыктары, Кудайга шүгүр, мына азыр алардын деңгээлин абдан жогорулатып койдук. Керек болсо биздин моруки тегерек чөлкөмдөгү башка мамлекеттерге караганда биздики алда канча алдыда бул жагынан. Анан мына ушул процесстердин баарын комплекстүү алып баратабыз. Комплекстүү алып боло турган коркунуч чакырлардын баарын анализдеп, кайдан калат, ошого алдын ала иштерди жүргүзүп, ошол экин болтурбаганга биз аракет кылабыз, Кудай буюрса.
Урматтуу угарман, сиздер Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкуловдун азаттыкка курган маегинен үзүндү уктуңуздар. Аны менен мен Түмөнбай Абдинаби уулу сүйлөштүм. Бул маекти толугу менен жакында азаттыктын сайтынан жана YouTube каналынан видео форматта көрө аласыз. Ушун менен бүгүнкү кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кечки уктурууларын Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып бардым. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.